et à tous vir qui timent dominum in mandatis potens inter aerit semen eius generatio recto in domo eius et justitia eius in saeculum se